นะวันนี้ก็เป็นวันนะเริ่มต้นของปีใหม่2550นะพวกเราก็ได้เกิดขึ้นมาได้ร่างกายที่เป็นมนุษย์บางคนก็เกิดมาแล้ว10ปี20ปี30ปี40ปีนะ50ปีหรือก็มากกว่านั้นเนี่ยก็เรียกว่าชีวิตของเรานะมีโอกาสดีว่าในชาตินี้นะชาตะคือความเกิดเนี่ยเราได้เกิดมาที่มีร่างกายเนี่ยเป็นมนุษย์การที่เราจะมีร่างกายเป็นมนุษย์ได้เนี่ยก็มีอันนี้มีเหตุมีปัจจัยเหมือนกันคือเราได้เคยสมาทานศีล5ประการดังที่เราได้สมาทานไปแล้วเนี่ยนะเคยตั้งใจรักษาศีล5ตั้งใจรักษาศีล8ศีลอุโบสถนะอุโบสถศีลอานิสงส์ที่พวกเราได้ตั้งใจรักษาศีล5ประการเนี่ยนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยหรือเป็นกรรมฝ่ายดีจะเป็นกรรมที่ดีทำให้เราได้มาถือกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์ได้มนุษย์ทางร่างกายเนี่ยนะพอเราได้มาเพราะคุณงามความดีที่เราเคยได้สร้างได้ทำในกรรมที่ดีมาแล้วแล้วมาในชาตินี้อีกเราก็มีความตั้งใจหรือมองหาหนทางที่จะพัฒนาใจของเราให้สูงขึ้นดีขึ้นได้มาสมาทานปัญจศีลหรือศีล5ประการอีกนะเพื่อพัฒนาใจของเราที่อาจจะขาดขาดแหว่งแหว่งไปบ้างก็ให้มามีความพร้อมในศีล5ประการเมื่อมีความพร้อมในศีล5ประการแล้วก็ยังเป็นมนุษย์ทั้งร่างกายและก็จิตใจเพราะสภาวะจิตใจเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้เร็วมากทีเดียวศีลที่เราได้สมาทานหรือตั้งใจแล้วนี้เนี่ยนะเราต้องระมัดระวังระมัดระวังกายระมัดระวังวาจาของเราให้ดีนะเพราะว่าถ้าเราไม่ตั้งใจจริงแล้วสิ่งที่เราสมาทานนะศีล5ประการนี้มันก็ขาดไปได้เมื่อขาดไปคุณสมบัติของใจมันก็ขาดไปด้วยนะไม่ครบทั้ง5ประการถ้าเราขาดไปข้อหนึ่งนะก็เหมือนกับตัดคะแนนไป20คะแนนแล้วแล้วความเป็นมนุษย์อยู่ 80% ถ้าขาดไปแค่2ข้อแล้วความเป็นมนุษย์อยู่เพียง 60% นะถ้าขาดไป3ข้อนี่ความเป็นมนุษย์มันก็น้อยมากเหลือแค่ 40% เราจะต้องมาพิจารณาให้เห็นประโยชน์ของความมีศีลเห็นโทษของความไม่มีศีล นะในเบื้องต้นอันนี้ก็จะเป็นกรรมที่ดีที่เราจะเริ่มทำนะในวันปีใหม่นี้นะในวันขึ้นปีใหม่เพราะว่าทุกคนก็ต้องการอะไรที่มันมีความใหม่ขึ้นนะอะไรที่ใหม่นี้ก็รู้สึกว่าจะทำให้ใจของเรามันมีความใหม่ไปด้วยนี่ใจของเราเนี่ยที่จะใหม่ได้นั้นก็ต้องเป็นใจที่มีศีลใจที่มีธรรมจะเป็นใจที่ใหม่ถ้าเป็นใจที่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานครอบงำอยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นใจดวงเก่าที่ถูกกิเลสครอบงำมานับพบนับชาติไม่ถ้วนที่เราตกเป็นทาสของอวิชชาตัณหาอุปาทานอันนี้ทำให้เรามาระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพระองค์ไม่ได้สร้างบารมีมาไม่ได้สำเร็จไม่ได้สอนแสดงธรรมไว้พวกเรานี้ไม่รู้จักหนทางเลย หนทางที่จะพัฒนาจิตของเราให้เป็นจิตนะจิตที่ใหม่ขึ้นมาเนี่ยให้คำว่าจิตที่ใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็จิตเดิมแท้ของเรานี่แหละแต่เมื่อมันหลงไปแล้วนะหลงไปถูกอวิชชาทนะอุปทานครอบงำไปเราก็จะต้องมาแก้ไขเราก็จะต้องมาเดินในอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเนี่ยซึ่งอริยมรรคมีองค์8นี้หรืออริยสัจ4เนี่ยยังไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะสามารถมารู้นะหนทางเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธหรือก็มรรคได้เลยมีองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่พระองค์รู้ในพระองค์แรกจึงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะที่เรามากล่าวคำนอบน้อมเนี่ยพระพุทธเจ้านี้นะเป็นผู้ที่ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแล้วก็เป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสนะกิเลสมีอะไรบ้างนะอวิชชาตัณหาอุปาทานนะความยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นกิเลสเกิดความทุกข์ขึ้นมาทั้งนั้นเมื่อมีอุปาทานมากมีตัณหามากก็ไม่มีศีลไม่มีธรรมทำร้ายกันก็ได้ถ้าไม่ชอบใจแล้วก็ผูกอาฆาตพยาบาททำร้ายกันนะถึงแก่ชีวิตนี่ก็มากมายนะเพราะความหลงในจิตใจนั่นเองที่มีวิชาธนาประทานเป็นครอบงำแม้ว่าปีจะใหม่ขึ้นมานะตามสมมติเนี่ยนะก็ใหม่ขึ้นมาแต่ว่าใจของคนนะที่มีความโลภโกรธหลงแล้วทำตามความโลภโกรธหลงไปก็เป็นใจดวงที่มันเก่าไปมากกว่าปีที่แล้วอีกพวกเราเนี่ยคงจะมุ่งหวังนะของสะอาดเสื้อผ้าก็ต้องเสื้อผ้าที่ใหม่เสื้อผ้าที่เก่าแล้วนะก็ไม่เคยมีราคาหรือหมดราคาไปใจของเราเนี่ยถ้าเป็นใจที่มันมีความเก่าหรือใจที่มีความดำความมืดเราก็ทำใจของเรานี่เองให้มันหมดคุณค่าหมดราคาไปแต่แล้วเราก็พยายามจะแสวงหาสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่มีราคานะกับสิ่งที่ภายนอกพยายามหาสิ่งที่ภายนอกที่มีคุณค่าราคามากๆแต่เมื่อเราหาได้มาแล้วสิ่งที่เราได้มานั้นมันก็ค่อยๆเก่าไปเรื่อยๆนะค่อยๆเก่าไปค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในที่สุดนะมันก็ไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้แตกสลายไปตามการตามเวลาตามเหตุตามปัจจัยอยู่เสมอหรือมีภัยที่มาปรากฏขึ้นเป็นอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยโจรภัยนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยทรัพย์สินสิ่งของทั้งหลายมันก็หมดไปเสื่อมไปหรือว่าพิบัติไปเพราะภัยต่างๆแต่ว่าใจตรงนี้เนี่ยนะซึ่งทุกคนก็ต้องการคือความสุขไม่ต้องการก็คือความทุกข์ปีใหม่ที่มาถึง2550นี้เราก็ปรารถนาความสุขไม่ปรารถนาความทุกข์เมื่อเราปรารถนาความสุขเราก็จะต้องรู้ว่าความสุขนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรการอวยพรปีใหม่กันนั้นก็เป็นการเจริญเมตตาต่อกันด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะมีความปรารถนาดีต่อกันให้มีความสุขความเจริญแต่ความสุขและความเจริญนั้นน่ะถ้าเกิดขึ้นมาได้เราจะต้องปฏิบัติตามโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นสอนอย่างไรที่จะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญในตัวของเราเองในครอบครัวในหน้าที่การงานเราก็เจริญปฏิบัติตามธรรมโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างพระองค์สอนว่าให้พวกเรามีความเสียสละเริ่มต้นว่าทรัพย์ทั้งหลายที่เราหามาได้ทุกคนก็ต้องเก็บเอาไว้ยึดถือไว้นะเพราะเป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากลำบากทั้งนั้นต้องใช้กำลังกาย ต้องใช้กำลังสมองนะใช้กำลังใจต่างๆเนี่ยศึกษาหาความรู้เพื่อจะแสวงหาทรัพย์เอามาใช้สอยในความยากลำบากในความเหน็ดเหนื่อยทั้งทางกายทางใจแต่ถ้าได้มาแล้วเราเก็บเอาไว้ไปอย่างเดียวนะเราก็ไม่ฉลาดเพราะวันหนึ่งเราต้องจากโลกนี้ไปแต่ว่าถ้าเราใช้ไปทั้งหมดนะไม่ระมัดระวังนะก็จะเกิดทุกข์เกิดโทษกับเราอีกถ้าเราเก็บไม่ดีก็มีภัยอีกนี่ต้องมีสติต้องมีปัญญาจะต้องรู้นะในการดำเนินชีวิตของเราให้พอดีโดยเฉพาะว่าข้อสุราเมรัยนี่ถ้าเราดื่มเข้าไปแล้วทำลายสติสัมปชัญญะที่มีอยู่ให้เสื่อมถอยไปทำลายทรัพย์ของเราด้วยทำลายร่างกายของเราให้เกิดโรคเกิดภัยไม่เป็นที่ไว้วางใจนะของบริษัทห้างร้านทั้งหลายแต่ถ้าพวกเรานั้นน่ะมีศีลมีธรรมขึ้นมามีความซื่อสัตย์มีความสุจริตนะอันนี้ก็จะเป็นความเจริญหรือว่าทำใจของเราให้มันใหม่ขึ้นโดยเฉพาะว่าเราได้สมาทานศีลเมื่อเราได้สมาทานศีล5เราก็ทำใจของเรานี้ให้ใหม่ขึ้นแล้วใจของเราเคยว่าเคยพูดเคยบ่นต่างๆเนี่ยมาถึงปีใหม่นี้เราจะระวังแล้วเราอยู่ในครอบครัวอยู่กันมานานก็ดีเพิ่งจะเริ่มต้นชีวิตคู่ของเราก็ดีเราก็จะต้องระมัดระวังละนะระมัดระวังการกระทำทางกายทางวาจานะของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลเมื่อเราใจของเราตั้งมั่นอยู่ในศีลเป็นใจที่ใหม่ขึ้นมาเกิดความสงบเกิดความสุขขึ้นมาในใจของเราทีเดียวใจที่เคยมืดมิดปิดบังด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานความโลภความโกรธความหลงนั่นมันจะบรรเทาลงไปเราต้องการใจที่ใหม่เราจะเอาอะไรมาซักล้างกิจใจของเราล่ะนะเสื้อผ้าก็ดีนะเราก็ต้องทำความสะอาดที่อยู่อาศัยเราก็ต้องทำความสะอาดแล้วปีนี้นะเป็นปีใหม่ขึ้นมาเป็นวันใหม่ขึ้นมาในวันนี้เราก็จะต้องเอาธรรมะนะมาล้างกิเลสของเราเนี่ยให้มันออกไปทีละน้อยหรือทุกวันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะตลอดปีเราจะพยายามละความโลภละความโกรธละความหลงออกไปจากจิตใจของเราให้ได้ถ้าเรามีความตั้งใจอย่างนี้นะทุกวันทุกเดือนนะตลอดปีในปี2550นี้ก็จะเป็นปีมงคลของชีวิตของพวกเราทีเดียวเราก็ได้ฟังการสวดมงคลสูตรมาแล้วนะในมงคลสูตรนั้นก็คือว่าให้เรามีศีลให้เรามีทานให้เรามีสมาธิให้เรามีปัญญาหรือตลอดการงานนั้นนำให้ค้างค้างตลอดจนการศึกษาศิลปะวิทยาการทั้งหลายก็เป็นมงคลของชีวิตของเราทั้งนั้นรวมมาแล้วก็คือคุณงามความดีที่เราจะต้องทำกันในปี2550นี้เพราะฉะนั้นให้เราตั้งใจเลยว่าไม่ใช่ว่าปีใหม่จะเป็นวันใหม่เริ่มต้นปีใหม่ของวันนี้เราต้องพยายามทำความรู้สึกว่าทุกวันนั้นมันเป็นวันใหม่ทั้งนั้นเลยเป็นวันใหม่ของจิตใจของเราจากจิตใจที่เป็นปุถุชนคนหนาด้วยกิเลสหนาด้วยความโลภความโกรธความหลงทำจิตใจของเราให้มันหนาทึบมืดมิดปิดบังไปตลอดเวียนว่ายตายเกิดในอบายภูมินับพบนับชาติไม่ถ้วนทีเดียวแต่เมื่อเราขึ้นมาว่าเป็นวันใหม่ของจิตใจของเราที่ใหม่โดยเรามีธรรมะเราก็จะต้องพัฒนาใจของเราที่มันวุ่นวายไม่มีศีลมีธรรมเนี่ยนะขึ้นมาเป็นกัลยาณชนให้ได้อย่างน้อยเป็นกัลยาณชนเป็นชนที่มีจิตใจงดงามนะจิตใจงดงามจิตใจที่มีทานจิตใจที่มีศีลมีธรรมเหมือนพวกเรานั่งกันอยู่นี้แหละนะแม้ว่าจะเอาเงินทองอยู่ที่นี่คนหลงลืมเอาไว้เป็น10 บาท 20 บาทเ ื่อเรามีศีลแล้วเราไม่ต้องการในทรัพย์ของคนอื่นเข้าเป็นของเรานะเราก็วางไม่ได้ไม่หายเพราะอะไรทุกคนมีศีลมีธรรมไม่มีความโลภไม่มีความโกรธความหลงในขณะนี้นะก็เกิดความสันติสุขเกิดขึ้นมาในหมู่คณะนะในครอบครัวในที่ทำงานถ้าทุกคนในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านตำบลอำเภอทำอย่างนี้นั้นรวมไปแล้วถึงประเทศชาติเนี่ยก็เกิดความสุขเกิดความสงบขึ้นมาแต่ถ้ามีคนมีความโลภมีความโกรธมีความพยาบาทเกิดขึ้นมาเขาทำร้ายเราเราจะต้องทำร้ายตอบเขาว่าเราก็จะต้องว่าตอบเขาตีเราก็จะต้องตีตอบเขาพยายามฆ่าเราก็ต้องพยายามฆ่าเขาตอบขึ้นมาอย่างนี้นะมันก็เรียกว่าเป็นกรรมเป็นเวรผูกกรรมผูกเวรกันไปอีกนะมันก็จะไม่จบมันก็จะเกิดความวุ่นวายเกิดความเดือดร้อนเมื่อพวกเรารับรู้ความวุ่นวายเดือดร้อนแล้วก็ต้องตั้งสติกลับเข้ามาว่าเป็นธรรมดาในโลกใบนี้นะจะหาความสันติสุขอยู่ตรงไหนล่ะนะเห็นไหมในโลกเนี่ยถ้าคนเรามีความโลภมีความโกรธมีความหลงอย่างเนี้ยมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ก่อนสมัยพุทธกาลก็เป็นอย่างนี้สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้ายังอยู่คนเราก็ที่ไม่สนใจในธรรมะก็เป็นอย่างนี้คนที่สนใจธรรมะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมมีจิตใจสูงส่งสำเร็จเป็นพระอรหันต์นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งไม่มีทานก็มีทานไม่มีศีลก็มีศีลไม่มีภาวนาก็ภาวนาไม่มีปัญญาก็มีปัญญาเกิดขึ้นมาก็แม้จะเป็นจำนวนน้อยก็หลุดพ้นออกไปบางคนที่ยังมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่ก็วุ่นวายอยู่อย่างนี้ก็มีมาแล้วทั้งในสมัยพุทธกาลมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราก็ทำหน้าที่ของเรานะตามหน้าที่ของเราที่มีอยู่นะในความขยันขันแข็งในการงานทั้งหลายตลอดจนขยันขันแข็งมีความเพียรในการจะละบาปบำเพ็ญบุญเพียรละบาปบำเพ็ญบุญบาปที่เกิดขึ้นแล้วพยายามละบาปทางกายวาจาใจเกิดขึ้นพยายามละบาปที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดขึ้นบุญส่วนทั้งหลายที่เราเริ่มทำกันในวันปีใหม่นี้นะเราก็เพียรพยายามปฏิบัติแล้วก็รักษาคุณงามความดีไว้เช่นการให้ทานตามกำลังของเราไม่ให้เดือดร้อนนะการสมาทานศีลรักษาไว้ทีเดียวมันเราก็จะได้เห็นจิตใจของเราดวงนี้ว่าเมื่อเรามีศีลแล้วคนอื่นเขาว่าเราจะว่าตอบก็ได้เราก็ไม่ว่าเขาทำร้ายเราก็ไม่ทำร้ายแล้วเราจะเจริญเมตตาภาวนาเอาไว้เช่นนี้แล้วใจของเราเนี่ยมันก็อยากจะทำร้ายอยากจะตอบโต้อยากจะฆ่าอยากจะฟันก็จะเห็นนะความดิ้นรนขวนขวายของกิเลสที่มันครอบงำก็คือความโกรธครอบงำจิตใจของเราก็จะต้องเจริญเมตตาภาวนาควบคุมจิตใจของเราให้มันสงบโดยเฉพาะว่าเมื่อเราอยู่ในครอบครัวเนี่ยนะอยู่กันแรกๆเราก็อาจจะมีความสำรวมระวังดีเมื่ออยู่ไปนานๆมีชีวิตอยู่กันไปนานๆแล้วการกระทบกระทั่งกันก็มักจะเกิดขึ้นบ่อยและการสำรวมระวังในวาจาของเรามันก็จะหายไปนะเมื่อหายไปแล้วพูดกันนิดน้อยก็จะมีการโต้เถียงกันอันนี้ก็เท่ากับว่าจะทำลายความสุขในชีวิตประจำวันของเราไปทุกวันเมื่อทำมากๆแล้วก็สั่งสมมากเข้ามากเข้าหลายปีหลายเดือนขึ้นมาหลายเดือนหลายปีขึ้นมาแล้วนะก็เกิดเป็นความเห็นที่ไม่ตรงกันไม่ลงรอยกันเป็นปากเป็นเสียงเกิดความวุ่นวายขึ้นมานะแก่จิตใจของเราแก่ครอบครัวของเราทีเดียวแต่ว่าถ้าเรามาย้อนกลับมาว่าทำไมเราเป็นอย่างนั้นเราตั้งใจแล้วว่าเราจะมีศีลเราตั้งใจแล้วว่าเราจะไม่บ่นมากเกินไปเราจะไม่เถียงกันมากเกินไปแม้ความเห็นที่แตกต่างกันเราจะพูดกันด้วยสัมมาวาจาวาจาที่ชอบประกอบไปด้วยประโยชน์เป็นวาจาที่อ่อนหวานนะเราก็ต้องฝึกนะฝึกการพูดไปด้วยวาจาที่อ่อนหวานนะไม่ฝึกวาจาที่มันจะแข็งกระด้างหยาบคายซึ่งเราก็ไม่ต้องการทุกคนต้องการวาจาให้คนอื่นพูดกับเราด้วยความไพเราะเราก็จะต้องพูดกับคนอื่นด้วยความไพเราะเหมือนกันแต่ว่ากิเลสที่มาครอบคุมจิตใจเนี่ยเมื่อเกิดความโกรธขึ้นมาแล้ว มันก็พูดจาไพเราะไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องพยายามทำใจของเราให้ใหม่ทำวาจาของเราให้มันใหม่ทำกายของเราให้มันเกิดใหม่ขึ้นมาให้ได้นะในปี2550นี้โดยเริ่มต้นนะตั้งแต่วันนี้ก็เป็นวันที่เป็นมงคลของชีวิตแต่ถ้าปีใหม่มาแล้วเราก็นะไม่ปฏิบัติอะไรใหม่ขึ้นมาแต่เราก็ต้องการสิ่งที่ใหม่มันก็ไม่ได้คนนั้นคนนี้มาอวยพรของเราให้เรามีความสุขความใหม่มันก็ได้ช่วงขณะหนึ่งที่มีความดีอกดีใจนะที่มีคนมาอวยพรให้เราแต่ว่ามันก็เป็นไปตามนั้นตลอดไม่ได้เพราะเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็ต้องมาปฏิบัติทำใจของเรานั้นให้มันใหม่ขึ้นมาโดยมีธรรมะให้ตั้งใจว่าปีนี้ปี2550นะทุกวันทุกเดือนเนี่ยเราจะไม่โกรธใครละนะถ้าเกิดมีความโกรธเกิดขึ้นมาจะทำไงเราจะไม่พยาบาทใครไม่ปองร้ายใครเพราะชีวิตมันไม่แน่นอนเราจะอยู่ตลอดปี2550นี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเกิดว่าชีวิตของเรามันแตกดับไปตอนเรามีความโกรธเราก็จะไปเกิดไม่ดีถ้าเรามีความโลภอยู่ขนาดนั้นเราก็จะไปเกิดไม่ดีเรามีความหลงอยู่เราก็จะไปเกิดไม่ดีเราก็ต้องตั้งใจว่าเราจะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงคำว่าไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี้ก็คืออยู่ในขอบเขตของศีลธรรมไม่ใช่ว่าไม่โลภแล้วไม่โกรธไม่หลงแล้วโดยเฉพาะไม่โลภเราก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะเราไม่มีความโลภเราก็อยู่ไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นหน้าที่การงานของเราที่ทำแต่ทำไปด้วยความมีสติปัญญาความว่าไม่โลภนั้นคือทำไปแล้วก็มีความรู้ด้วยว่าทรัพย์ที่หามาได้นี้เอาไว้ใช้สอยเอาไว้รักษาร่างกายรักษาสุขภาพของเรานะให้มันยืนยาวไปนะการที่เราได้ทรัพย์มาถ้าเราไม่ได้ดูตัวของเราไม่ได้รักษาร่างกายของเราปล่อยปละละเลยโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะลุกลามขึ้นมาได้นะการที่เราหาทรัพย์มานั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมากมายหามาเก็บเอาไว้เฉยๆตายไปแล้วก็เอาไว้อยู่ในโลกนี้นะอย่างนี้ก็เรียกว่าเราไม่มีปัญญาถ้าเรามีปัญญาก็รู้จักการแบ่งการใช้ทรัพย์ของเราที่หามาได้โดยสุจริตนี่อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ได้เป็นความโลภนะความโลภนี้ก็คือว่าโกงเขาบ้างนะหาทางช่อโกงบ้างต่างๆหรือเอาเปรียบเขามากเกินไปเนี่ยมันเป็นตัวโลภะที่จะทำจิตใจของเราให้มืดมิดปิดบังหรือว่าให้ใจของเรามันมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาเพราะเป็นหลักธรรมชาติเมื่อมีความโลภแล้วใจจะกระวนกระวายมีความโกรธแล้วใจก็กระวนกระวายมีความหลงแล้วใจก็กระวนกระวายเรามาดูใจดูว่าใจที่ไม่กระวนกระวายเป็นอย่างไรนะใจที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันสบายไหมใจที่มีความเสียสละนะมีทานสบายไหมใจของเราที่มีศีลสงบเย็นสบายไหมใจของเราที่มีพุทโธธัมโมสังโฆกำกับใจมีสติกำกับใจอยู่เป็นใจที่นิ่งนะใจที่มีความอิ่มสบายไหมนะมีความสุขไหมแล้วก็เปรียบเทียบกันได้ว่าใจของเราที่มีคุณงามความดีที่มีทานมีศีลมีการภาวนามีสติมีปัญญาเป็นใจที่นิ่งสงบเยือกเย็นใจของเราที่มีความโลภความโกรธความหลงแล้วเป็นใจที่รุ่มร้อนนะพอเป็นชนีแล้วเราก็จะต้องแสวงหาใจของเรานะให้ได้สิ่งที่มันหุ้มห่อใจของเราคืออวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยเมื่อเราเดินมรรคศีลสมาธิปัญญาแล้วอวิชชาตัณหาอุปาทานก็จะถอยห่างจากจิตใจของเราไปเรื่อยเพราะว่าเราเดินในถูกวิธีเราเดินในถูกทางเราเดินในทางที่จะได้เกิดมรรคเกิดผลขึ้นมาในจิตใจของเราตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเมื่อเราเดินมาในทางนี้เราก็จะได้พบความจริงเลยจะพบใจของเราเหมือนกับเป็นใจดวงใหม่ขึ้นมาเป็นจิตที่ใหม่ขึ้นมาเป็นจิตที่ขาวเป็นจิตที่สะอาดไม่ใช่เป็นจิตที่ดำข้าวของเครื่องใช้ไม้สอยทั้งหลายที่มันเก่าค่ำค่านั้นน่ะมันก็ไม่ค่อยเกิดประโยชน์แล้วนะมันก็เป็นของที่มันเสื่อมไปแล้วเนี่ยถ้าใจของเราล่ะมันมืดมิดปิดบังล่ะมันจะเป็นยังไงนะก็เป็นใจที่มันไร้คุณค่าไร้ความหมายถ้าเราจะทำใจของเราให้มีคุณค่ามีความหมายนั้นเราต้องหมั่นปฏิบัติพระตถาคตนั้นเป็นเพียงผู้บอกพวกเราจะต้องปฏิบัติเองทำเองนะรู้หนทางแล้วพยายามปฏิบัติจะได้มาไม่เสียที่ว่าเราชาติที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพระพุทธศาสนาพ พบกับพุทธศาสนานี้เราเกิดขึ้นมาแล้วก็พบแล้วนะพบพระพุทธศาสนาแล้วเห็นพระสงฆ์เห็นพระพุทธเจ้าด้วยสมมตินะทำด้วยทองเหลืองเราก็เคยเห็นแล้วพ่อแม่พาเข้าวัดพระสงฆ์ก็บิณฑบาตพระธรรมเราก็เห็นแล้วแต่ว่าอยู่ในคัมภีร์พระพุทธเจ้าเราก็เห็นแล้วแต่พระองค์นั่นน่ะนะก็ตั้งอยู่นิ่งอยู่สงบอยู่ในวิหารในโบสถ์ในเจดีย์นะพระสงฆ์เราก็เห็นแล้วท่านก็นุ่งห่มผ้าจีวรสีเหลืองเนี่ยโกนหัวเนี่ยนะโกนคิ้วเนี่ยแต่ว่ากิเลสนี่มันไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวโกนหัวโกนคิ้วทั้งหลายนั่นแหละนะกิเลสเนี่ยมันกลัวธรรมะอย่างเดียวเท่านั้นแหละถ้ามีธรรมะแล้วกิเลสมันกลัวมันจะไปโกนหัวโกนคิ้วแล้วกิเลสมันจะกลัวคนทั่วไปบางครั้งก็โกนหัวโกนคิ้วเหมือนกันนะกับมีกิเลสขึ้นมานั่นแหละกิเลสมันไม่กลัวแต่เราก็ได้เห็นอย่างนี้นะเห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้แต่ว่าพระพุทธรูปนั่นน่ะนะบางพระพุทธเจ้าแล้วก็มาคิดบางอย่างไรเราคัดอันนี้คือพระพุทธเจ้านะเพียงว่าให้เราระลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมอยู่ในคัมภีร์นั่นนะอันนั้นเป็นธรรมะที่จารึกเอาไว้นะธรรมะนั้นคือเราจะต้องมาปฏิบัตินะธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นเราก็ปฏิบัติให้เห็นให้รู้ขึ้นมานั่นแหละเราถึงจะมาเห็นธรรมะเห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้าในใจของเราเป็นพระสงฆ์อยู่ในใจของเราเกิดขึ้นมาคือเราต้องเดินตามมรรคคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาหนทางศีลสมาธิปัญญานี้เราก็ได้ยินเราก็ได้ฟังอยู่นะเสมอนะเห็นพระพุทธเจ้าโดยสมมติเห็นมรรคธรรมพระสงฆ์อยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าเราก็เข้าใจว่าเราเนี่ยพบพระพุทธศาสนาแล้วเราเป็นชาวพุทธนะอยู่ในศาสนาพุทธแล้วแต่ว่าเป็นชาวพุทธแล้วเราจะปฏิบัติยังไงก็ได้ไม่มีศีลไม่มีธรรมนี่ความเป็นพุทธะที่แท้จริงก็เหลือน้อยสมมติถ้าเราอยู่ในชาวต่างประเทศอยู่ชาวเป็นชาวต่างประเทศนะอยู่ในประเทศต่างๆเนี่ยนะอาจจะไม่ได้เป็นชาวพุทธแต่ว่ามีความดีมีทานด้วยนะไม่เบียดเบียนคนอื่นมีศีลมีปัญญาด้วยเนี่ยอันนี้บางทีอยู่ห่างไกลจากเมืองพุทธศาสนาแต่ใจเขาก็เป็นพุทธศาสนาอยู่ในใจนะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้มีบางคนไม่มีศาสนาอะไรนะแต่ไปบอกให้ทำบุญก็ทำไม่เบียดเบียนใครมีสัมมาอาชีพต่อมาก็นะมีคนบอกอาคุณนี่เป็นชาวพุทธแล้วนะเขาก็เป็นเขาเป็นชาวพุทธขึ้นมาแต่ความจริงเขาเป็นอยู่แล้วเป็นโดยที่ว่าเขาไม่ได้รู้ตัวว่าเขาเป็นชาวพุทธแต่พวกเราเนี่ยบางทีอยู่ในเมืองไทยของเราเกิดขึ้นมาพ่อแม่ก็เป็นพุทธปู่ย่าตายายก็เป็นชาวพุทธเราก็เป็นชาวพุทธไปที่ไหนแล้วก็บอกว่าเราเป็นชาวพุทธทั้งนั้นแหละแต่ว่าพุทธะจริงๆอยู่ในใจของเราเนี่ยบางทีก็ไม่มีนะมีก็น้อยนะแต่ว่าก็ดีอกดีใจว่าพวกเราที่มานี้แหละเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์บริบูรณ์ทีเดียวคือว่าพบกับพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วเมื่อก่อนนั้นน่ะก็เป็นชาวพุทธอยู่แต่ยังไม่พบกับพระพุทธศาสนานะยังอยู่ไกลอยู่อยู่ใกล้ก็เหมือนกันยังอยู่ไกลอยู่แต่เมื่อเรามีสติมีปัญญาเห็นโทษเห็นทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเห็นทุกข์ในจิตใจของเราชาตินี้แหละก็หาหนทางที่จะพ้นจากความทุกข์นะเราก็น้อมเข้ามาศึกษาปฏิบัตินะขวนขวายศึกษาอ่านตำรับตำราหาสำนักปฏิบัติหาสำนักภาวนาปฏิบัติภาวนาแล้วคนนี้ก็จะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาในใจนี่เราก็พบกับพุทธศาสนาแล้วเห็นว่าทานก็ดีศีลก็ดีเป็นที่ร่มที่เย็นในจิตใจของพวกเราเราก็พยายามปฏิบัติพยายามบำเพ็ญภาวนาทำสมาธิให้เกิดขึ้นพยายามพิจารณาเรียนรู้ในหลักความเป็นจริงของธรรมชาติว่าเกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเช่นนี้ปีใหม่นี้ปีหนึ่งขึ้นมาเราก็ให้กำลังใจกันมาให้มีความสุขความเจริญแต่ถ้ามองในแง่ธรรมะแล้วชีวิตของเราเนี่ยมันบ่ายหน้าเข้าไปสู่ความตายใกล้เข้ามาอีกแล้วนะใกล้เข้ามาอีกแล้วถ้าทั้งโลกก็จะดีใจนะได้ลาภขึ้นมาใหม่ได้ยศตำแหน่งขึ้นใหม่ก็จะมีความสุขดีใจนะในโลกแต่ถ้าทางธรรมมองไปแล้วนะชีวิตของเรานี่มันหมดไปอีกหนึ่งปีแล้วนะมันใกล้เข้าไปสู่ความตายอีกแล้ว เราจะต้องไม่ประมาทนะพระพุทธเจ้าสอนเราให้เราเนี่ยไม่ประมาทเราก็ต้องทำตามท่านไม่ประมาทอย่างนี้แหละเราถึงจะพบกับพระพุทธศาสนาเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งร่างกายแล้วก็เกิดเป็นมนุษย์ทางด้านจิตใจเมื่อถึงวันพระถึงวันศีลถึงวันหยุดเรามาสมาทานศีลอีกทีหนึ่งเพื่อทบทวนว่าศีลของเรามันขาดตกบกพร่องอะไรบ้างแล้วก็พยายามทำให้มันครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ศีลที่สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วจะได้ส่งเสริมให้สมาธิของเรามันตั้งมั่นสมาธิของเราตั้งมั่นดีเราจะได้ศึกษาหลักความเป็นจริงคำสอนของพระเจ้าเพื่อเข้าไปสู่แก่นคำสอนว่ารูปนามนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขันห้านี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะเราก็จะละจะวางได้ถึงตอนนั้นแล้วใจของเรานี้จะเป็นใจที่ใหม่ใจของเรานั้นจะเป็นใจที่ขาวใจของเราจะเป็นใจที่บริสุทธิ์และจะไม่กลับเป็นใจที่มืดมิดปิดบังเหมือนที่เคยเป็นมาหลายภพหลายชาติหลายกับหลายกันในวัฏฏะสงสารจนนับไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นหนทางที่เราจะพัฒนาจิตของเราสูงสุดขึ้นไปนะถึงนิพพานได้เพราะฉะนั้นจิตนี้มนุษย์นี้เราจะพัฒนาจิตของเราขึ้นไปสูงเป็นเทวดาเป็นพรหมขึ้นไปถึงนิพพานก็ได้แต่ถ้าเราประมาทมัวเมาแล้วทำใจของเราให้มันเสื่อมถอยไปมันก็จะถดถอยลงไปในภพที่ต่ำลงไปสุดเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานภูมิเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนรกลงไปได้เนี่ยมนุษย์นี้จึงเป็นภพกลางๆที่เราจะเลือกเดินดำเนินชีวิตของเราโดยเฉพาะปีนี้เริ่มต้นแห่งการดำเนินชีวิตเราก็มาเริ่มต้นดำเนินชีวิตโดยการที่เรามีธรรมะมีทานการให้ปัจจัยทั้งหลายที่เราหามาได้ก็รวบรวมกันมานะถวายเป็นวัตถุทานไว้ในพุทธศาสนาแต่กรรมคุณงามความดีการเสียสละจะไปอยู่ในใจของพวกเราทุกคนศีลที่พวกเราสมาทานวันนี้ก็จะไปอยู่ในใจของเราธรรมะที่เราได้ประพฤติปฏิบัตินั่งสมาธิกันตลอดคืนตลอดวันจนถึงวันนี้ก็จะอยู่ในใจของเราจะเป็นปัจจัยส่งให้พวกเรานะมีความสุขมีความเจริญนะในตลอดปี2550นี้เพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้อาตมาก็ขอรัตนาบารมีของสมเด็จศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์พระสังฆเจ้านะยังได้เมตตาจิตให้พวกเราคณะผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนจงมีจิตใจที่ผ่องใสมีใจที่ประกอบด้วยปัญญามีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์บริบูรณ์ที่จะประกอบกิจการหน้าที่ทั้งหลายในความสามัคคีในความสุขในความเจริญในชีวิตของเราและครอบครัวของเราทุกกันทุกท่านเทอญ